Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Jakarta dan Voice of Indonesia, dalam warta berita dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Presiden Rusia Vladimir Putin minta dunia cegah runtuhnya Afghanistan usai dikuasai Taliban. Wapres Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia perlu sistem pelayanan kesehatan sesuai akidah Islam. Berikut berita selengkapnya. Presiden Rusia Vladimir Putin meminta komunitas global untuk mencegah runtuhnya negara Afghanistan setelah dikuasai kelompok Taliban. Putin pada konferensi pers bersama Kanselir Jerman Angela Merkel di Kremlin mengatakan gerakan Taliban menguasai hampir seluruh wilayah negara itu. Dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu 21 Agustus 2021, ini adalah kenyataan dan dari kenyataan inilah harus mencegah runtuhnya negara Afghanistan. Vladimir Putin juga menyoroti pentingnya mencegah teroris memasuki negara-negara tetangga dari Afghanistan, termasuk dengan kedok pengungsi. Pemimpin oposisi Malaysia yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat, PKR, Anwar Ibrahim, menyerukan kepada pendukungnya agar menerima pelantikan Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Anwar Ibrahim dalam pernyataan di Kuala Lumpur Sabtu mengatakan, pihaknya mencatat bahwa keputusan ini dibuat sesuai dengan prinsip konstitusi, demokrasi parlementer, dan monarki konstitusional. Anwar Ibrahim mengajak semua berdoa dan bekerja agar krisis wabah COVID-19 dan perekonomian segera teratasi dan dibenahi demi kepentingan umat. Menteri Imigrasi Kanada, Marco Mendicino, mengatakan akan mempertimbangkan untuk menerima pengungsi dari Afghanistan jika diminta oleh Amerika Serikat ataupun sekutu lainnya. Menurut dia, Kanada akan membantu dengan melakukan seleksi terhadap warga Afghanistan. Jika memenuhi kriteria, maka pihaknya akan membantu evakuasi. Marco, sebagaimana dikutip Reuters, Sabtu 21 Agustus menegaskan, pihaknya harus terbuka terhadap segala kemungkinan. Menurut laporan Reuters, militer Kanada telah berhasil menerbangkan 175 warga Afghanistan dan 133 warga negara asing keluar dari ibu kota negara Kabul pada Kamis lalu. Militer Amerika Serikat di Afghanistan mengerahkan 3 helikopter untuk menjemput 169 warga Amerika Serikat yang tidak dapat mencapai gerbang bandara Kabul. Dilansir kantor berita AFP Sabtu 21 Agustus, ini terjadi saat para pejabat Amerika Serikat mengkonfirmasi operasi evakuasi dari Afghanistan sempat terhenti selama sekitar 7 jam pada hari Jumat 20 Agustus waktu setempat karena pangkalan penerima di Qatar sudah terlalu penuh sehingga tidak dapat menampung para pengungsi. Itu membuat ribuan warga Afghanistan lainnya yang sudah diizinkan meninggalkan negara mereka ke Amerika Serikat harus menunggu di Bandara Kabul. Mayor Jenderal Hank Tyler mengatakan, evakuasi kini telah kembali dilanjutkan. Kita beralih ke berita nasional. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia memerlukan sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan akidah Islam karena jumlah penduduk banyak yang beragama Islam. Hal tersebut dikatakan Wapres Ma'ruf Amin saat menyampaikan pidato kunci pada acara Muktamar 5 Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia atau MUKISI secara daring di Jakarta Sabtu. Selain itu, menurut Wapres, sistem pelayanan kesehatan berbasis syariah tersebut mampu menjadi sarana peningkatan keimanan seorang muslim dalam mengatasi pengobatan dan menjalani pelayanan kesehatan. Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan kesehatan syariah di Indonesia, Wapres mendorong MUKISI menambah jumlah rumah sakit bersertifikat syariah. Wapres mengapresiasi penetapan 25 rumah sakit berstatus syariah dan persiapan 42 rumah sakit yang sedang dalam tahap persiapan mendapat sertifikat syariah. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi harus terus bersikap konstruktif untuk mendorong masyarakat dunia membantu menyelesaikan masalah di Afghanistan dalam mewujudkan perdamaian. Hidayat Nur Wahid dalam keterangan di Jakarta Sabtu mengatakan Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afghanistan, bahkan dengan Taliban yang pernah secara resmi berkunjung ke Indonesia dan diterima secara resmi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia menegaskan sikap Menlu yang bijak ini penting disuarakan lebih serius dan lebih aktif melalui forum-forum internasional seperti di PBB maupun OKI. Selain itu, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kesigapan dan keberhasilan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang telah sukses mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia terdata di Afghanistan. Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melepas 34 bus vaksinasi keliling sebagai wujud percepatan agar segera terciptanya herd immunity terhadap COVID-19. Bus vaksinasi keliling kolaborasi antara TNI Polri bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Kapolri Listio Sigit Prabowo di Jakarta Sabtu 21 Agustus mengatakan nantinya bus tersebut akan menyasar para warga secara langsung terutama di lokasi pemukiman yang tidak terjangkau. Kapolri menegaskan, dengan segera terwujudnya herd immunity, aktivitas masyarakat khususnya di sektor perekonomian dapat kembali berjalan seperti sedia kala. Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi niat baik Kadin yang ikut membantu akselerasi vaksinasi massal. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Jambi. Beragam model busana perempuan Jambi menarik perhatian pengunjung pameran temporer Elok Nyo Busano UPI Jambi yang digelar Museum Siginje Provinsi Jambi sejak 18 hingga 24 Agustus 2021. Koleksi yang ditampilkan dalam pameran itu antara lain busana sehari-hari, busana seni budaya, dan busana upacara. Kepala Museum Siginje Jambi, Leni Nurleni menjelaskan, setiap busana UPI Jambi mengandung filosofi sehingga kegunaan busana berbeda-beda. Leni Nurleni berharap pameran temporer Eloknyo Busano UPI Jambi dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat, khususnya generasi muda Jambi untuk lebih mencintai busana khas Jambi. Kabar berikutnya datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin Makassar menjadi tuan rumah Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia atau KIMLI tahun 2021. Ketua Panitia KIMLI, Dr. Ihwan M. Said M. Hum, di sela Kongres tersebut Rabu lalu mengatakan, Kongres tersebut mengambil tema Bahasa Nusantara Perajut Multikulturalisme Bangsa dan dilaksanakan secara virtual. Dia mengatakan KIMLI telah diselenggarakan oleh Masyarakat Linguistik Indonesia, MLI, sejak 1975. Kongres ini melibatkan para ahli linguistik dari berbagai institusi di Indonesia. Adapun tujuan kongres ini adalah memajukan penelitian ilmiah kebahasaan, baik teori maupun penerapannya pada bidang-bidang studi lain yang terkait. Kabar terakhir datang dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB menggaungkan penyelenggaraan World Superbike dan MotoGP pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Wakil Gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah saat memimpin upacara peringatan HUT Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB di Mataram, Selasa lalu mengumumkan. Pembangunan lintasan sirkuit internasional Mandalika telah tuntas. Capaian ini, menurutnya, semakin menebalkan optimisme masyarakat NTB bahwa sebentar lagi mereka akan menjadi tuan rumah gelaran World Superbike di akhir tahun 2021 dan MotoGP di tahun 2022. Ia menjelaskan saat ini pengaspalan Mandalika Street Circuit telah rampung dan dengan panjang lintasan 4,32 km dan 17 tikungan. Sehingga di awal November 2021, siap dijajaki oleh pembalap internasional seperti kejuaraan World Superbike. Sekian kabar dari Indonesia.
Janji padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia.
Berjuang, terus berjuanglah. Bagian pemuda
terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama.
Belah dada kita,
letakkan Garuda di dada kita
yang mengucur darah merah putih
Indonesia.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 21 Agustus 1944, Konferensi Dumbarton Oaks, atau dikenal secara formal sebagai pembicaraan Washington tentang keamanan dunia dan organisasi keamanan. Pertemuan ini merupakan cikal bakal berdirinya PBB. Pertemuan ini merupakan langkah penting pertama yang diambil untuk melaksanakan ayat keempat Deklarasi Moskow 1943 yang berisi perlunya sebuah organisasi internasional pasca perang untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Dalam konferensi tersebut, delegasi dari Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat telah membahas proposal untuk pembentukan sebuah organisasi untuk menjaga perdamaian dan keamanan di dunia. Pertemuan ini berlangsung sejak 21 Agustus hingga 7 Oktober 1944. Melalui pertemuan ini menghasilkan keputusan mengenai negara mana saja yang akan diundang menjadi anggota PBB, pembentukan Dewan Keamanan PBB, dan hak veto yang akan diberikan kepada anggota tetap Dewan Keamanan. Kita beralih ke peristiwa tanggal 21 Agustus 1945, Tentara Laut Indonesia berhasil merebut kekuatan laut dari Tentara Jepang. Tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Hari ini merujuk pada sejarah kekuatan Tentara Laut Indonesia yang berhasil merebut kekuatan laut dari Tentara Jepang pada 21 Agustus 1945, tepat 4 hari setelah Hari Kemerdekaan. Indonesia yang wilayahnya dikenal dengan Kepulauan Nusantara merupakan negara maritim, salah satu negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang di dunia dan lebih dari 60% wilayahnya diliputi oleh wilayah perairan. Kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia pun tidak main-main. Aneka biota laut yang dapat dikonsumsi, mutiara, minyak bumi, hingga potensi wisata pantai, olahraga laut, serta rekreasi dasar laut yang menawan untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 21 Agustus 1988, gempa Nepal tewaskan 700 orang. Pada tanggal 21 Agustus 1988, terjadi gempa di Bihar Utara, Nepal, dekat perbatasan India. Gempa bumi berkekuatan 6,9 skala Richter mengguncang wilayah itu dan menewaskan sedikitnya 709 orang dan melukai ribuan orang. Gempa bumi ini juga merusak sekitar 50.000 bangunan, termasuk bangunan bersejarah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Namun ku masih sayang dia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Dua Kementerian Kolaborasi Perkuat UMKM. Kementerian Investasi dan Kementerian Badan Usaha milik negara BUMN berkomitmen menjalin kerjasama untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kolaborasi dua kementerian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pada Rabu 18 Agustus lalu secara daring dari kantor masing-masing. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Kementerian Investasi Riyadno dalam keterangannya yang dikeluarkan Rabu mengatakan, kolaborasi dua kementerian tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Riyadno mengatakan, banyak UMKM yang belum memiliki legalitas dalam hal ini nomor induk berusaha atau NIB. Kementerian Investasi akan membantu memberikan legalitas kepada sebanyak mungkin UMKM. Lebih lanjut, Riyadno menyampaikan, Kementerian BUMN selama ini telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM melalui berbagai perusahaan maupun anak perusahaan BUMN. Salah satu program yang telah diluncurkan adalah Pasar Digital atau PADI UMKM yang bertujuan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM secara global. Melalui kerjasama itu, kedua pihak dapat melakukan pertukaran data dan informasi antara sistem online single submission atau OSS dengan platform PADI UMKM. Selain itu, ruang lingkup kerjasama juga mencakup kegiatan fasilitas bagi BUMN, anak perusahaan BUMN dan UMKM di bawah binaan BUMN dan atau yang terdaftar pada platform PADI UMKM. Fasilitasi yang diberikan antara lain perizinan berusaha, pemberian fasilitas penanaman modal, sosialisasi penyampaian laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, penyelesaian hambatan berusaha, kemitraan dengan penanaman modal skala besar, serta peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM mencapai 64,2 juta. Angka itu mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. UMKM juga menyerap 120 juta dari 130 juta angkatan kerja Indonesia, baik formal maupun informal. Sementara itu, menurut Riyadno, Kementerian Investasi telah menerbitkan 36.629 nomor induk berusaha. Mayoritas skala usaha UMKM merupakan yang dominan di mana NIB usaha mikro mendominasi sebanyak 35.980. Kemudian usaha kecil sebanyak 506, serta usaha menengah sebanyak 66. Riyadno mengatakan melalui kolaborasi dua kementerian tersebut, pemerintah ingin membantu UMKM untuk naik kelas menjadi pelaku usaha dengan legalitas dan tata kelola yang lebih baik. Dengan demikian, UMKM dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menumbuh kembangkan ekonomi lokal serta memperkuat perekonomian nasional. Sekian Indonesiaku.
Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, di Indonesia, Yogyakarta bisa dikatakan sebagai surganya para penggemar kuliner tradisional, khususnya masakan Jawa. Bagi Anda penggemar kuliner, di Yogyakarta banyak tempat makan yang menawarkan aneka pangan tradisional yang wajib Anda coba. Salah satu yang harus dicoba adalah Sego Abang Lombok Ijo. Sego Abang Lombok Ijo dalam bahasa Jawa berarti nasi merah dan cabai ijo. Masakan ini adalah masakan khas daerah Gunung Kidul. Sesuai dengan namanya cabai ijo, masakan ini pasti pedas. Biasanya tempat-tempat makan di Yogyakarta yang menyediakan Sego Abang Lombok Ijo ini setiap hari buka mulai jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Dalam satu set hidangan Sego Abang Lombok Ijo terdiri dari nasi merah, gudeg daun pepaya, sayur lodeh lombok ijo, dan aneka lauk pauk. Sayur lombok ijo di sini adalah sayur lodeh dengan kuah santan, serta cabai hijau dan tempe di dalamnya. Untuk lauknya terdapat beberapa pilihan, mulai dari ayam kampung goreng, empal goreng, tahu, tempe, botok, dan juga pepes. Semua lauk tersebut kecuali botok dan pepes terlebih dahulu dibacem, yaitu dimasak dengan air kelapa dan gula merah. Baru setelah itu digoreng. Kuliner ini sangat digemari karena perpaduan rasa gurih pedas dari sayur lodeh dan manis gurihnya dari beragam lauk tersebut. Menghadirkan sensasi rasa yang membuat orang ketagihan saat disantap bersama nasi merah hangat. Belum lagi ditambah gurih dan sedikit pahit rasa dari gudeg daun pepaya. Sego Abang Sambal Ijo ini memang kuliner dengan sensasi rasa yang sangat kaya. Bagi Anda penikmat rasa pedas, Anda bisa memesan sambal bawang yang akan membuat Anda bertambah nafsu makannya. Musik. Makanan khas Gunung Kidul ini benar-benar memberikan suasana desa yang kental. Bila Anda mencari tempat yang menjual sego abang lombok ijo, Anda bisa menemukannya. Salah satunya yang terkenal di daerah wisata Kaliurang di Jalan Pakem Turi, Sleman, Yogyakarta. Lokasinya berada di antara persawahan yang sangat asli dan bangunannya yang dipertahankan seperti di pedesaan. Pendengar, apabila Anda sedang berada di Yogyakarta, sempatkanlah untuk mencicipi kuliner sego abang dan lombok ijo. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini, kita akan berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya.
Sekian lama terapung di sebuah pelayaran, mencari dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Lihatku beristirahatlah, sandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Terlalu lama sendiri tak ada tujuan. Engkau butuh dermaga hati untukmu menepi. Sudahkah kau temui? Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Kau butuh dermaga hati untukmu menepi. Akulah dermaga hati yang kamu cari. Datanglah kepadaku, lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Setia menemani, akulah yang kau cari. Padaku lihatlah aku di sini berlabuh-labuh. Di hatiku beristirahatlah, bersandarlah padaku, nikmatilah kasihku. Ku kan setia menemani, akulah yang kau cari. Oh, akulah yang kau cari.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, kali ini prestasi membanggakan berhasil diraih seorang siswi SMA asal Indonesia di bidang seni dalam bentuk karya poster. Dia adalah Naisyla Nurina Rahmawati yang berhasil meraih medali emas di ajang International High School Arts Festival 2021 atau ISAF 2021. Hasil karya Naisyla bersaing dengan 500 karya poster serupa yang berasal dari 14 negara yang tersebar dari benua Asia, Eropa, dan Afrika. E Voice Off sendiri merupakan acara yang diselenggarakan oleh International Foundation for Arts and Culture yang tahun ini menjadi tahun ke-22 gelaran tersebut berlangsung dan diadakan secara daring pada tanggal 4 hingga 15 Agustus 2021 dengan berpusat di Tokyo, Jepang. Menurut laman resmi International Foundation for Arts and Culture, ada 14.000 karya seni buatan pelajar tingkat SMA dari berbagai negara dikirimkan. Dari belasan ribu karya tersebut, kemudian dipilih 500 karya terbaik untuk selanjutnya dipamerkan pada salah satu galeri seni paling bergengsi di Jepang, yaitu Pusat Seni Nasional Tokyo. International Foundation for Arts and Culture atau Yayasan Internasional untuk Seni dan Budaya adalah organisasi nirlaba yang dibentuk memajukan kesejahteraan manusia melalui musik dan semua seni, didirikan pada tahun 1996 dan diakui secara resmi oleh pemerintah Jepang pada 1999. Naishila dalam poster yang membawanya mendapatkan medali emas ini menyeratkan pesan bahwa prestasi tidak sebatas hanya mengejar juara dan piala, tetapi kebermanfaatan bagi sesama juga menjadi sebuah prestasi yang mulia. Selain itu, pesan untuk terus semangat juga disampaikan Naishila, terutama karena dunia masih harus berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Lewat tema inilah, Naishila mendapatkan apresiasi dari Chairman International Foundation for Arts and Culture, Mr. Haruhisa Handa. Pendengar, demikian warna-warni kali ini.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada kali ini akan kami hadirkan lagu keroncong berjudul Biarkan Malam Gelap Berlalu, dinyanyikan oleh Teti Supangat. Diciptakan oleh Budiman BJ, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang mencoba untuk bangkit dari luka dan keterpurukan karena orang lain. Tak mungkin lagi mempercayai orang yang telah melukai dan menghancurkan hidupnya. Biarkan semua kenangan berlalu di larut malam. Berharap untuk hari esok yang lebih baik. Baiklah pendengar, inilah Teti Supangat dengan lagu Biarkan Malam Gelap Berlalu. Selamat mendengarkan.
Ujung senja kau datang cuma seperti hari-hari yang lalu, samar redupnya matahari. Kau ungkap cerita lama lagi, tak mungkin bagiku kan percaya. Bujuk dan rangan dalam dada, namun hatiku terlanjur luka karena engkau jua. Bisa kau renggut hati yang lama, puing berserakan. Biarkan malam gelap berlalu hingga hari hari esok.
Voice of Indonesia.
Satu-satu cintaku tumbuh seribu, hanya bersamamu. Malam-malam ku hanya pikirkan kamu. Mimpi-mimpiku hanya berdua denganmu. Lama-lama fikirku pun bergemuruh. Apakah kau Mister Rightku? Apakah kau Mister Rightku? Apakah kau Mister
rasa cintaku sungguh menggebu-gebu. Satu-satu cintaku tumbuh seribu hanya bersamamu. Apakah kau Mister, 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 Mister Aiku? Apakah kau Mister, 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 Mister Aiku? Apakah kau Mister, 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 Mister Aiku? Awai aku, kau buat ku tersipu. Oh, malu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.